гиплер азаатлык радиосу. Жеңил кайрылуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2023 жылдын 5 январ, кептанын 4 күнү. Хабарлар күнөлүгүмдү ядгыда тыңдамага чакырыйбыз. Бүгүнкү программабызда Левапты байрамчылык күнлөрүнө бирден ыйраты берилген гал кесилди. Балканда дөрөтүлгөн байрамчылык аалык ардаанчылыгы удогу чекмеди. Сахна чыккан Жон Жан көйөрүнүн окуудан чыкарылганыгы, багытлайын кустук эдилени кайдылярга бейлек тадарыптылар. Олору соңку хабарлар диңлеп, олор менен сиз мен Йоксун Анны Урван таанышыңыз. Москваның Украинаның райот инфраструктурасына эдиен хуга һөҗүмләрен күчләндермәү белән 4 январда Ортетин Белбек Харву хуга мәйданының колоенына Украинаның басылып алынган Крым ярмадасында булган партламалар барыда хабар берилди. Порт шәһәре Севастополның Россия тарафыннан бәйләнгән башлыгы Михаил Развожаев телеграмда 2 саны пилотсыз учарын рус күчләр тарафыннан урылып якыланганын әйтте. Азат Европа, Азатлык радиосы бу әйтүләрне карасы ягъдайда тасдиклап белмәй. Рус хава күчләренең 38-нче сөгеш полкының Харувада Крым ярмадасында Белбекте yerleşә. Бу вада моннан өн 2022 елның август айында һәм пилотсыз учар белән нишана алынды. Шуннан бері Крымда хуга гороглары ыйгыдерлек күчләндерелә. Ярмаданың оккупация башлыгы Сергей Аксенов пилотсыз учарларның һөҗүмләренең бу сәбәпте эсас хуп булып торганын әйтте. Украинаның баш штабы 4 январда Русияның оңлар чохуга ва ракета дарбасын уронуын хабар берди. Дарбаларның көпсе Краматорскта, Запорожьеда ва Херсонны yerleşен райет инфраструктурасын нишана алды. Иранның йокор кадиети хопсызлык офицерының өлдүрүлмө үлен ил тескиликте айыпланган 3 протестчинин өлүм жазасын ятырды. Йөнү бу жинаятта айыпланган бейлеки 2 адамын өлүм жазасын тасдик этти. Йокор кадиетин жемгетчилик катнашыклары бөлүмүнүн мүдири Амир Хашими 3 январда өз Twitter хасабына кадиетин карарына салгыланып, дерңөгдөкү нефаалык себепли Хамид Каракасан оолу, Хусейн Мухаммеди ва Реза Арья каршы чыгарылган өлүм hükümünün yatırlandığını айтты. Эмма муңа карамастан кадият Мухаммед Махди Карминин ва Сейит Мухаммед Хусейнинин шол бир айыплама эсасында чыгарылган өлүм жазасы боюнча эден шикаяттарын ирет этти. Хакимиеттер hükümete каршы демонстрация вактында басыч харбы күчлөрүнүн бир агдасынын өлүмүнө себеп болмокта айыплап 16 протестче күнәвирлерди. Күнәкәрләнгәннәрнең һәммәсе байыпламалары рәт итте ва өйләренең Махса Аминенең тусаулык төлмәү сәбәпле башланган хәмдә тутышурды гаплап алган демонстрацияларга катнашканлыклар өчен нишана алынганын әйтәләр. Казахстанның президенты Касым-Жомарт Токаев хөкүмәтте кадр чалышыгыны кечиртип, президенттин администрациясы 4 январда хабар берди. Президент идарасынын маалыматына көрө, Сенагат ва инфраструктура министри, экология, геология ва табий байлыктар министри, маданият ва спорт министри, шейледе адалат министри тәдерлени. Кадр чалышмаларынын себеби айтылмады. 2022 yılda Özbekistan'ın sarp ediş karitlerinin ve kılmatlarının bakası 12%'den uğrak yokorlarını deyip Devlet Statistika Komitetinin Özbekistan Respublikası'nın sarp ediş buğdağına inflasyonun derecesi yanatılan çap eden hasabatında ediliyor. Bir son 3 yılda yurttaki inflasyonun en yokor görközüsü oluyor. Deneştirmek için ayrılsa 2021 yılın dekavrında yıllık inflasyonun derecesi 10% oluyor. 2020 yılın ayağında olsa 11%'den kovrak oldu. Geçen yıl bakaların yokorlanma boyunca önde varcı oranı adı önlere eledi. Devlet Statistika Komitetinin malumatına göre 2020 yılda adı önlerinin bakası 15.5%'den kovrak yokorlandı. Sol ruhakta adık değer önlerinin bakası 10.5%'den kovrak. Töleoğlu hizmetler olsa 8.5% olay yokorlandı. 2022 yılda çöre önümlerinin bakası ortası 31%'den uğrak. Şeker ve konditör önümlerinin bakası 26.5% uğrak. Süt ve beyleki süt önümlerinin yumurtkanın bakası 19%'den uğrak yokorlandı. Siz haberler dinlediniz.